إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
Por certo, aqueles dentre vós que voltaram às costas no dia em que se depararam as duas hóstias, é Satã apenas que fê-los incorrer em erro por algo que cometeram, e com efeito Alá indultou-os. Por certo, Alá é perdoador clemente.